Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 10. Кошуба кечиңиздер менен 28 август жума күнкү кечке азаттыктын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров. Кыргыз өкмөтү келки жылдын бюджетин бекитти. Ноокат окуясы боюнча айыпталып камалгандарды президенттен кечирим сурагыла деп үндөп жатышат, дейт укук коргоочу.
Мына бүгүн 3 колонияга муфтияттын адамдары барып, ушуларды жазгыла деп үндөп жүрүшөт.
Түркмө акын Майра Керим кызы дүйнөдөн кайтты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуяларга кеңирээк токтолобуз. Алгач сөз Бишкек студиясында Эленора Бейшенбек кызы Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырат. Эленора.
Рахмат Төрөкул. Итак Air компаниясынын учагы Казакстанда конууга аргасыз болду. Аталган компаниянын Бишкек Москва каттамында учуп бараткан учагынан кыймылдаткычынан маякканына байланыштуу Казакстандын Ураль шаарына конууга аргасыз болду. Бул тууралуу азаттык жарандык авиация департаментинин башчысы Александр Насаев билдирди. Конуучунан эч ким жабыркаган эмес, маалыматтарга караганда учакта 120га жакын жүргүнчү болгон. Былтыр 24 августта Итак Air компаниясына таандык учак чек аранды көздөй учуп баратканда кыйрап Бишкектен анча алыс эмес жерде кыйрап 65 адам каза болгон. Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын жапты. Кыргыз чек ара кызматы Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын 27 августтан 10 сентябрга чейин жапканын билдирди. Расмий Ташкент мындай чечимди Өзбекстандын эгемендүүлүк күнүн жана Ташкент шаарынын 2200 жылдыгын белгилөөгө байланыштуу кабыл алган. Чек ара жабылган убакта Өзбекстандагы кыргыз жарандары Кыргызстанга, Кыргызстандагы өзбек жарандары өз мекенинде өтө алышат. Кыргыз чек ара кызматы болсо Егемен күндү майрамдоо алдында күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. 1 сентябрда парламенттин 3 сессиясы расмий ачылат. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын билдиришинче ага президент Курманбек Байкеев катышат. Башкаруу системасын реформалоо боюнча сөз сүйлөйт. Бул реформаларга ылайык өкмөт кыскарып, жаңырып, парламент тарашыктын малдыгы айтылып жатат. Парламентте социал-демократиялык фракция болсо 31 августта жыйын курат. Анда жогорку кеңештин күзгү сессиясынын ачылышына байланыштуу маселелер талкууланат. Бул тууралуу фракциянын мүчөсү Роза Отунбаева билдирди. Парламентте оппозициялык социал-демократиялык фракциянын 11 депутаты бар. Курманбек Байкеев Токмокто Манапбийдин эстелигин ачууга катышты. Анда Байкеев сөз сүйлөп, Манапбий кыргыз элинин эркиндиги жана келечеги үчүн өмүрүн арнаган тарыхый инсандардын бири экенин белгиледи. Манапи 1619 жана 1625 жылдары жоңгорларга каршы күрөштө кыргыз жана казак аскерлеринин кол башчысы болгон. Тарыхчылардын маалыматына ылайык 1625 жылы Иле дарыясынын жээгинде кагылышууда жоңгорлордун аскерлери талкаланган, бирок анда Манапи жарадар болуп каза тапкан. 31 августта Кыргызстандын эгемен күнүнө карата Бишкектеги эски аянтта азык түлүктөрдүн жармайкеси өтөт. Шаардык мэрия бул күнү Алатоо аянтты майрамдык оюн зоок уюштурууларын кабарлады. Майрамдык иш-чаралар шаардын 4 районунда өз-өзүнчө өтөт. Сейил парктарда концерттер, спорттук мелдештер болот. Ушундай эле оюн зооктор Кыргызстандын ар бир аймагында уюштурулмакчы. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар, сөз Прагада.
Чоң рахмат Алатоо кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми дүйнөлүк окуялардан. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад оппозициянын лидерлерин шайлоодон кийинки башаламандыгы үчүн жазалоо зарылдыгын билдирди. Ал бул билдирүүсүн жума күнү намазга чогулган миңдеген адамдардын алдына чыкканда айтты. Ахмадинежад 12 июндагы шайлоодон кийинки демонстрацияларда кармалган оппозициянын өкүлдөрү эле эмес, аны азырынча эркиндикте жүргөн лидерлерине каршы да чаралар көрүлүшү зарыл деди. Ал ким жөнүндө айтып атканын тактаган жок, бирок өткөн президенттик шайлоонун мурдагы президент Мухаммад Хатаминин колдоосун алган талапкерлер Мир Хусейн Мусави менен Махти Каруби мыйзамсыз деп аташкан эле. Иранда шайлоодон кийин 140 ашуун адам нааразылык билдиргени үчүн түрмөгө отургузулган. Бүгүн миңдеген ирактыктар көчөгө чыгып, 2 күн мурда Иранда өпкө рагынан каза тапкан ши лидери Абдел Азиз Аль Хакимди эскеришти. Хакимдин жаназасы бүгүн Багдаддагы мечиттердин биринде окулду. Аны ишембиде түштүктөгү ыйык Нажаф шаарында жерге беришет. Аль Хакимдин денесин бүгүн эрте менен Тегерандан алып келишкен. Өлкөнүн лидерлери Аль Хакимди зыяпаттап аба майданга чогулушкан болчу. Ирактын премьер министри Нура Аль Малики өз сөзүндө Хакимдин өлүмү Ирак саясатында боштукту калтырды деп айтты. Диктатордук режим кулаганда сиз жаңы Иракты куруп, саясий жараяндарды алга жылдырууну мойнуна алган адамдардын алдында турдуңуз эле. деп айтты Малеке. Ирактын эң ири Шии мусулмандар партиясын жана Ирактын жогорку ислам кеңешин жетектеп турган Аль-Хаким өз мекенинен куулуп 20 жылдай Иранда жашады. 2003 жылы Иракка америкалык аскерлер басырып киришкенден кийин гана ал мекенине кайта кире алган. Ауғанстандағы шайлоунун алдынан АКШ'ын адайын өкілі Ричард Холбрук менен Ауған президенті Хамид Карзайдын ортосунда пикир келишпестиктер болгону кабарланып атат. Маалымат агенттиктери Холбруктун пикирин келтирип, 20 августтагы шайлоодо добуштарды сатып алуу бурмалоо болгонуна камтымачылык билдиргенин айтып чыгышты. Добуш берүүнүн эртеси өзүн жеңишке жеттин деп жарыялап чыккан Карзайга Холбрук добуштар толук эсептелип бүтпөй жатып эле андай билдирүү жасаганга болбойт деп айткан эле. Шайлоонун соңку расмий жыйынтыгы сентябрда жарыяланат деп жатышат, бирок азырынча Карзай өзүнүн негизги атаандашы Абдулла Абдулладан алдыда экени кабарланды. Молдовада жаңы парламент ишке киришти. Анын бүгүнкү алгачкы жыйынынан коммунисттер чыгып кетишти. 29 июлда Молдовада өткөн кайра өткөн парламенттик шайлоодо коммунисттер көпчүлүк орунга жетише албай, бийликке либералдуу маанайдагы партиялар келишкен болчу. Жаңы парламент спикердикке либерал партиянын башчысы Михай Гимпуну тандады. Бирок алар баары бир президентти коммунисттерсиз тандай алышпайт. Ошондуктан саясий туңгуюктан чыгыш үчүн алар коммунисттерди эпке келтириши зарыл. Бул ушул саатка соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз интернеттен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми эртең кыргызында боло турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Эртең 29 августта өлкө аймагында кыска мөөнөттө жаан жаап күн күркүрөйт. Түнкүсүн ысык көл нарын дубандарында жамгыр жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй дубанда түнкүсүн 13-18, күндүзү 24-29 даража, Талас облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 23-28, Баткенч өлкөмүндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 25-30, Ош, Жала Абад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 27-32 даража ысыйт. Ысык көл уйдуңунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 22-27, Нарын жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүзү 22-27 даражага чейин ысык болот. Бишкек шаарында күндүзү өткүн өтүп күн күркүрөш ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүзү 26-28 даражага чейин ысыйт деп билдирет аба ырайынын маалымдоо борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз кечки Азаттык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы негизги окуяларга өтөбүз. Бүгүн кыргыз өкмөтү келки жылдын бюджетин бекетти. Агылайык өлкөнүн бюджети кирешелер боюнча 46 миллиард сомдон ашыгыраак деп айтылды. Кененирээк Бишкектен Илем Жанузаков кабарлайт.
Бүгүн өкмөт мүчөлөрү толук курам менен чогулуп, кийинки жылдын бюджетин бекитип, 2011-12 жылдарга божомолун жасады. Ага ылайык, 2010 жылдын кирешелер боюнча бюджети 46 миллиард 434 миллион сом суммасында, ал эми чыгашалар жагы 59 миллиард 88 миллион сом суммасында бекитилди. Ал эми 2011-12 жылдын божомолдуу бюджети төмөнкүчө болмокчу. 2011 жылга киреше боюнча болжол 46 миллиард 423 миллион сом суммасында, 2012 жылга 48 миллиард 17 миллион сом суммасында бекитилди. Чыгаша боюнча божомол 2011 жылга 52 миллиард 997 миллион сом суммасында, 2012 жылга 50 миллиард 735 миллион сом суммасында болмокчу. Каржы министри Марат Султанов кийинки жылдын жалпы коромдору тууралуу буларды айтты.
Общие расходы на следующий год прогнозируем.
Кийинки жылга карата жалпы коромдордун суммасы 67 миллиард 300 миллион сомдун тегеринде болору болжолдонууда. Бул ушул жылга караганда 8 миллиард сомго көптүк кылат. Биз бул жылга карата коромдордун суммасы 58 миллиард 900 миллион сомдун тегеринде болорун болжоп жатабыз.
Деди Марат Султанов. Экономикалык өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаров болсо, кандай болгон күндө да социалдык милдеттерди мамлекет аткарууга милдеттүү экендигин, аны эл аралык каржы уюмдарынын жардамысыз аткаруу азырынча кыйын болорун эскертип, атайын иш тобун түзүп, тыштан каражат тартуу боюнча сүйлөшүүнү баштоого чакырды. Анын айтымында, дүйнөлүк кризис башталгандан бери Латвия менен Армения жасаган сыяктуу Кыргызстан да тыштан каражат тартса болот.
В любом случае нам социальные обязательства.
Кандай болгон күндө да биз социалдык милдеттерибизди мындан ары да аткарышыбыз керек да. Балким биз улуттук банктын жана каржы министрлигинин жетекчилигинде иш тобун түзүп, эл аралык каржы уюмдары менен сүйлөшүүлөрдү баштасак кандай болот? Кийинки жылга болбосо дагы 2011-2012 жылдары үчүн.
2011-2012 годы.
Дейт Акылбек Жапаров. Каржы министри Марат Султановтун айтымында алар буга чейин эле каржы уюмдарынан каражат сурашкан. Чоң жыйырмалыктын дүйнөлүк кризиске каршы Лондондо өткөн жыйынында да Кыргызстан сунушун билдирген. Жакында ал каражаттар келе баштайт, дейт ал.
Биз бул боюнча эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү бышырып атабыз. Премьер-министр болуп сүйлөшкөнүбүздө эл аралык валюта кору 40-50 миллион доллардай, ал эми дүйнөлүк банк 30-40 миллион доллардай бөлмөй болду. Ушул сыяктуу эле сүйлөшүүлөрдү Азиялык банктар жана Евразиястын антикризистик фонду менен жүргүзүп атабыз. Бул жактардан да 100 миллион доллардай тарталды деп атабыз. Андыктан эч кандай иш тобун түзүштүн кереги жок.
Деди Марат Султанов. Премьер-министр Игорь Чуденовтун айтымында 2012 жылга чейинки бюджетти бекитүүдө мамлекеттик секторго бөлүнгөн каражаттардын суммасы кыскартылмакчы. Анын эсебинен күч органдар менен социалдык секторго бөлүнүүчү каражат көбөйтүлмөкчү. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан Кыргызстан темаларын улантып, кылымшамы бейкмет уюмунун лидери Азиза Абдырасулова менен ноокат окуясында камалгандардын тагдыры тууралуу маекти уктурабыз. Аны Айданбек Ахматулу жүргүзөт.
Ушул ноокат окуясы боюнча айыпталгандар кайсы абактарда кармалып жатат?
Жалал-абаддагы колонияда, жаңы жердеги 19-нчу колонияда, Петровкадагы 8-нчу колонияда, Степнойдогу аялдардын колониясында, но Петровкадагы 3-нчү колонияда жана Бишкек шаарындагы 47-нчү колонияда кармалып турушат.
Аларды бир кечирим сурасын дегендей бир талап коюлуп жатыптыр деп маалымат чыгууда ал канчалык чындыгы бар?
Ооба, мурундагы ушундай бир 2 ай мурун ушундай аракеттер болгон. Ошол аракеттердин негизинде 20 жылга соттолгон Эрдошев Нематулла дегендин өзү эмес, анын апасы кол коюп кечирим сураган президенттен. Ошол апасынын кол коюп берген арызынын негизинде Ош шаардык мэриясындагы бир президенттин комиссиясы деп аталган комиссия анын арызын канааттандыруудан баш тартып жана аны күчөтүлгөн режимде өткөрсүн деген мөөнөтүн өткөзсүн деген чечимди чыгарып ошол Ош шаарындагы өзүнүн мөөнөтүн өткөзүп аткан жеринен бул Нематулла деген жигитти Бишкекке котортуп жиберген. Эми мына 3-4 күн болуп калды. Ар бир абактарга дагы ошондой эле аракеттер ошол абактардын администрациясы тарабынан болуп атат. Ошондон тышкары жок, биз кечирим сурабайбыз, биздин күнөөбүз жок деп баш тарткандан кийин ошол абактардагы баякы абшактардын ошол жердеги мыйзамдан сырткаркы аракеттердин негизинде мажбурлап атышат деген маалыматыбыз бар. Мына бүгүн 3 колонияга муфтияттын адамдары барып ушуларды жазгыла деп үндөп жүрүшөт. Ошол муфтияттын адамдарынын баргандан кийин али соттолгон Абдыкеримова Зарифа жазыптыр. Эми Абдыкеримова Зарифанын жазганын мен бир жагынан түшүнөм. 4 баласы карыган кайнэсинин колунда, күйөөсү кайерде жүргөнү белгисиз, өзү дагы катуу ооруп атат. Бирок бизди таң калтырганы, президент эгер буларды чыгаргысы келсе күчтөп кечирим суратпай эле аларды мойнуна мына албай, уруп сабаган да албаган күнөөлөрүн мойнуна зордуктап алдыртпай эле кечирип койсо мүмкүнчүлүгү бар да.
Кылымшайым Бейкмет уюмунун лидери Азиза Абдырасулова айым менен Айданбек Ахматулу маектешти. Интервьюнун толук вариантын сиздер биздин сайттан таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Бул азаттык уналысы.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Кечки азаттыктан дүйнөлүк окуялардын күндөлүгүнө өтөрдөн мурда бүгүн алымда болуп жаткан жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад оппозициянын лидерлерин шайлоодон кийинки башаламандык үчүн жазалоо зарыл деп билдирди. Молдовада жаңы парламент ишке киришти. Пакистан Ауганстан чек ара бекетинде жанкечинин жардыруусунан 20дан ашуун адам мүрт кетти. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтололу. Иракта этникалык жана саясий тирешүү чыгып кетет деген кооптонуудан улам октябрга белгиленген элдигер каттоо болбой калышы мүмкүн. Күрд жана араб партиялары арасында да күчтүү таймаш жүрүүдө. Улуттар уюмунун баш кеңешчиси эл каттоону саясатташтыруу Ирактын өнүгүүсүнө жолтоо болуп, элдин турмушуна зыян келтирет деп эскертти. Амирбек Азамулу толугураак кабарлайт.
Ирак өкмөтү эл катту, өлкө түндүгүндөгү арабтар, күрдтөр жана ирактык түрктөр арасындагы чатакка алып барат деп, маанилүү өнөктү кийинге калтырылышы ыйтымал экенин билдирди. Егер эл катту октябрдан кийинге калтырылса, сунуш кылынган шайлоо мыйзамына катар, түндүктөгү жарым автономиялуу күрд региону Багдаддан алчу бюджеттик пулга да таасир этет. Лёйо Шабани, Ирактагы эл каттоо боюнча улуттар уюмунун баш кеңешчиси. Шабани мырза, эл каттоону келерки жылдын апрель-октябрь айларынын ортолугунда өткөрсө болоорун айтып, бирок саясий тирешүүлөр эл каттоону дагы кечеңдетиши мүмкүн деп кооптонот.
We need to look at the census in a balanced way.
Эл каттоого таразылап карашыбыз абзел. Эл каттоо күрдтөр жана арабтар ортосундагы саясий финансылык бийликти бөлүшүү гана эмес. Эң негизгиси, саясатчыларга эл каттоону саясатташтырбагыла. Антпесеңер, алдыдагы проблемаларды чече албайсыңар деп түшүндүрүүбүз зарыл. Саясий маселелер элдин санына таянып эмес, сүйлөшүү аркылуу жөндөлөт. Саясатты эл каттоого аралаштыруу өнүгүүнү аксатып, элдин жашоосуна зыяны тиет. Дейт Лю Шабани. 1997 жылы Саддам Хусейн тушунда болгон акыркы эл каттоо Ирактын түндүгүндөгү күрдтөрдүн бийлиги астындагы аймакта жүргүзүлгөн эмес. Бул региондогу көпчүлүк түркмөндөр менен арабтар күрдтөрдүн бийлигин каалашпайт. Жус Хилтерман, эл аралык кризистик группанын жакынкы чыгыш программасынын орун басары директору. Хилтерман эл каттоодо көп катталган этнос мунайга бай Киркукту башкарып калат. Ошон үчүн өнөктүктөн бир партия утса, экинчиси уткурат дейт. Партиялар эл каттоодон пайда табышы мүмкүн. Киркукта бийликте турган партиялар эл каттоону кечеңдетүүнү каалашпайт. Алар күрд жетекчилигин демографиялык абалды бурмалоо үчүн 2003 жылдан тарта Киркукка тыш жактан күрдтөрдү алып келди. Алар эл каттоодо киркуктук деп катталат деп күнөөлөп жүрүшөт. Ушундай эле жагдай башка да талаштуу аймактарда, анын ичинде Мосулда болушу ыктымал. Дейт Хилтерман. Эл каттоонун натыйжасында күрд регионалдык өкмөтү Багдаддан алган каражаттын өлчөмүн өзгөртөөрү да айтылууда. Араб депутаттарынын сөзүнчө күрд автономиясы борбордон алган каражат азыркы 17%-тен 12%-ке түшөт. Азыр талкуудагы шайлоо кодекси боюнча да эл каттоонун натыйжасына жараша региондордун бийлик укугу аныкталат. Тактап айтканда, шайлоочулар депутаттарды мурдакыдай жабык тизме менен эмес, тизмеде ат аталган талапкерлерден ичинен тандап, добуш беришет. Эл каттоону кийинге калтыруу, жабык тизме системасын колдогон, жогорку Ислам Ирак кеңеши жана күрд партиялары үчүн пайдалуу. Премьер-министр Малики, ачык тизме системасынын демилгечиси.
Амирбек Азамулу Ирактагы эл каттоонун саясий өңүтүнө токтолду. Эл аралык темаларды эми Түркиядан келген кабар менен улантабыз. Өлкөнүн түштүк чыгышында Ирак жана Сирия чек арасына жакын аймакта ИЛСУ ГЭСин куруу максатында түзүлгөн эл аралык консорциум долбоордон баш тартты. Буга өткөн айда экологиялык абалды сактоо жана адам укуктарын коргоо боюнча бир топ чакырыктар себеп болгону айтылып жатат. Өкмөт болсо чет элдик инвесторлордун жардамысыз эле ГЭС курула турганын билдирди. Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн маселеге кеңирирээк токтолмокчу.
Түркия жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө салыштырмалуу суу ресурстарына бай өлкө. Аймактын эң ири дарыялары саналган Ойфрат менен Тигрис Анатолиянын түндүк чыгышындагы тоолордон баш тартат да Сирия жана Иракты кесип өтүп Персий булуңуна куюлат. Түркиянын бул дарыялардын суусун топтоп, электр кубатын өндүрүү, ашканын кошуналарына берүү маселеси кошуналар менен такай чырдашууларга себеп болуп, газ жана мунай ресурстары чектүү өлкө суу маселесине баштапкы стратегиялык артыкчылыкты берип, мынан чейрек кылым илгери түштүк чыгыш Анатолия ГЭС комплексин кура баштады. Бул комплексинин эң ири суу сактагычтарынын бири болуп саналган жана Тигрис дарыясынын төмөнкү агымында курулуусу пландалган ири ылуусуу ГЭСин курууда кредит бере турган Германия, Австрия жана Швейцариядан турган кредиторлордун тобу дамбанын курулушунан келип чыга турган социалдык жана экологиялык кесепеттерге каршы чара көрүлбө деген жүйө менен ал долбоордон баш тартышты. Çataktın tüpküründe bir gana ekologiyalık cana sosyallık cüyeler emez sırtkı ayrım borborlordun, Türkiye'nin su baylıkları üstünün tımızın planları bar depışıktağın Ankara hükümeti, ılı su gesinin kurulusu ekonomikalık çaktan az önükken oşonda ile değerlik Kürt cagandar yaşagan çıkış velayetlerinin paydasına bol oturganın bildiriminin dolbordan başlatkan yok. Türkiye'nin ekologiya ministri Veysel Eroğlu dağı konsorsiyumdun dolbordan baş tartkanın sebebin siyasi depmin özlüyor.
Şimdi sorun da şu, tamamen bu siyasi, yani kesinlikle siyasi. Bakanlığı.
Bu cönöle siyasi cüyelörmenin casalgan bir iş. Alar karız berişmesi berişmesin, menin ministerliğimdin yetiştirdiği bütçeti var de geneliğe.
Türkiye'den Kavarçoz Akim Özgün bildirdi. Bize Mikayra'dan Kırgızistan okullarına kaytavuz. Algaç Duvaldın duvanlardan gelgen kavarlar mı tanışalınızlar?
29 августа Баткенде Кыргыз-Тажик чек арачылары жолугушат. Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Мындай маалыматты облустук акимчиликтен 28 августта Азатка билдиришти. Маалыматка ылайык, эки өлкөнүн жергиликтүү чек ара кызматтары жолугушууда суунун айынан көп көйгөйлөрдү жараткан Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүндөгү Бедег участкасы тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Эскертип кетүүчүн нерсе, Бедег участкасы Кыргыз-Тажик ортосундагы чечилбеген аймак экенине карабай, Тажик бийлиги өз жарандарына үй жай үчүн бөлүп берген. Ал жерге Аксай аймагынан суу жеткирүү үчүн куурларды казууга уруксат берилбей турат.
Жалал Абад шаарында эгемендүүлүк күнүнө карата даярдыктар көрүлүүдө. Рыспай Абдраимов маалымдайт.
Облыстык бийликтин маңдайында эгемендиктин 18 жылдыгына театрлаштырылган оюн зоок даярдоонун көнүгүүлөрү жасалууда. Оюн зоок миңдей окуучу студенттердин катышуусу менен коштолот. 31 августта 2005 жылы март инкылабы башталган эркиндик аянтынын айланасына мекеме ишканалардын боз үйлөрү тигилет. Камбар ата 2 гесинин курулушу көрсөтүлүп, эл тарыхы, улуттук каада салттар чагылдырылып, жаштардын катышуусунда майрандык ыргүүлөр тартууланат. Театрлаштырылган оюн зооктун режиссёру Зоя Кооманова, сценарийди акын жана драматург Садыралы Абдыкеримов жазган.
Нарын облусунун мектептерине 1053 компьютер жетишпейт. Күмөндөр усуп деген кабарлайт.
Мындай маалыматты бүгүн болуп өткөн мугалимдердин облустук кеңешме жыйын маалында Нарын билим берүү округунун аткаруучу катчысы Касымбек Мамутов белгиледи. Ошол эле маалда Кочкор райондук билим берүү бөлүмү компьютерлерди мектептерден ижарага алып иштеп жаткандыктарын бөлүм башчы Молдош Чакиев билдирди. Ал эми өткөн окуу жылында облуста 5733 мугалим иштетсе, алардын 16 орто билимдүү болгон. Жаңы окуу жылына карата облуста 125 мугалим таңсык. Облустун окуучуларынын китеп менен камсыздалышы эски муундагы китептерди кошкондо 61 гана пайызды түзөт. Кыргыз Республикасынын билим жана илим министринин кеңешчиси Эдил Молдоев окуу китептерин чыгаруу коррупцияга айлангандыктан сапатсыз китептер чыгып жаткандыгын ачыктады.
Ош шаарынын мектептерине 400 мугалим жетишпейт. Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Бул туурасында Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Абдивали Балтыбаев Азаттыкка кабарлап, чет жана орус тилчилер, физиктер, математиктер жана дене тарбиячылар тартыштыгын кошумчалады. Мунун башкы себебин ал педагогикалык кадрлардын акыркы жылдары аз даярдалып жаткандыгы, ошондой эле жогорку окуу жайларын бүткөндөрдүн мектептерге баруудан баш тарткандыгы менен байланыштырды. Ошондуктан соңку мезгилде жойдордун жогорку курстарында окуган студенттерди жумушка тартуу менен маселе жарым жартылай чечилип келүүдө. Деген менен Оштук талдоочулар шаардагы агартуучулардын турак жай, жер тилкеси жана жеңилдетилген кредит көйгөйлөрүн чечмейинче мектептерде мыкты жана жаш кадрларды кармаш кыйындыгын белгилешүүдө.
Оштон Алишер Токсонбаев болду. Облусада кабарчыларыбыз менен Айданбек Ахматулу байланышкан. Биз берүүбүздү улантабыз. Кыргыз коомчулугуна төкмө акындыгы менен таанылган казак кызы болсо да кыргыз элинин маданий жүгүн көтөргөн таланттуу ырчы Майра Керим кызы 48 жаш курагында бул жарык дүйнө менен кош айтышты. Төкмө акындык өнөр эле эмес, обончу, аткаруучу катары өнөр адамдардын арасында белгилүү болгон кыргыз кыздарынын ичинде төкмө акындык өнөрдө жападан жалгыз аркалаган Майра Керим кызынын кайтыш болушу талант дүйнөсүндө оор жоготуу болду. Адам жана тагдыр уктуруубуздун бул жолку чыгарылышы Майра Керим кызынын өмүр тагдырына арналат. Микрофондо уктуруунун алып баруучусу Жаркын Суран кызы.
Тилим канеки сен кезеп кырган айтатындар бир сөзге эсеп берген жырладың жаксылыкта токшулукту тожөндө жырлауга кезек берген тожөндө жырлауга ай кезек берген казак кыргыз көтөргөн баратабы шашатын таң атауын. Сіздердің де біздердің қалпаққа.
Ұшыл жылдың 18 августында Армандо таң атты. Қырғыз жұртшылығына төкме ақын қатары белгілі болған Майра Керімқызы 48 жаш құрағында толғонын төгіп тұрған баралында бұл жарық дүниемен қош айтышы өтелі арманды болды. Төкме ақын қыздың жұмылған көзіндегі бір тамшы жаш төгіліп-төгілбей өзімен кетті дейді аны жақсы білгендер. Мындай ескерменнің артында кендірдік ескен қайтыгерліктің азабы айтылады. Анткені Майрам Керім қызының қырғыз қыздарының ішінен жалғыз төкме ақын екеніне қарабай, бір де мемлекеттік сыйлығы жоқ екендігі қайтыгерліктің азабынан дейді бір өнер адамы. Майраны ескерген бір өнер адамы атын атағысы келбей, атаған ат ақтыққа мойын сұнып, қазақтың домбырасын, қырғыздың қомызын құшақтап түшкен суретіне тек қарай алмай мүлде қырғыз мүрзесінде мүңкіріп тұрғандай болдық дейді. Майра Керім қызының қазақ қырғыз бір туған ел екенін сыймықтану менен жарсалған шаңқылдата қошқан бір сынақтағы сөздерін қоштаған домбыра үні әрбір қырғыздың талант сүйшілерінің құлағында жаңырып тұр.
Ынтымақты бір туған ел болыңдар. Сұрайтыным көңілің халығым ау, Алатаудың төрінде кең болыңдар, Алатаудың төрінде еу кең болыңдар.
Үшінтіп шартылды да сөз тап. Далай-далай төкмелерді жегітіне қазақ қырғызына қарабай жеңіп келген Майра бүгін ел арасында жоқ. Чуқылынан жабышқан оғыры ана ақыры алып тынды. Майраны өмірінің ақырқы мүнеттеріне чейінге жүрек қағылысы жашайым деген ғана үмітке жетелеп отырып тұр. Оғынды ұрларын жинап, анан мемлекеттік сыйлыққа көрсеткен документтері шешілбей, ары бері болып жатқанда, оғырысы қатулағандан айтқан ба, айтор маға бұйрық болды деп, оғыр үш күні де қызы тергон.
Көңілім пәс болса да жасырдым да. Бүгін маған тоғыз айында сұрақ беріп.
Өлім алдында келген ой мақсаттары тұшалғандай болып, бір жамандықтан қабар берген бе, айтор қызы тергонға қоқыс өтіп кетсем, қырғыз опера балеттен мені балағандар менен қоштошу расмисин өткөрүсүн деген аманатын айтқанға үлгіріп тұр. Майраның ұшындай ауруханада жатып айтқан аманатының атқарылбағаны Қырғызстандың мадани адамдарына көрсетілген мисалдарға қарағанда таң қалышты деле емес. Андан кейін марқұм Майра көз өтер алдында уулу Ақжолтой қазақ домбырасы менен ырдағанға көнсүн, қазақтың жери екенін ұнытпай, қырғыз қазақта бірдей тегіз болсын, төкмөлік салтты апамның керезі менен улантам деп айтсын деген керезін қалтырып тұр. Майраның ішер суысы түгеріп баратқанда уулу Ақжолтой Түркияға төкме ақындар сынағына барып жеңішті қайтқан қуанышы апасынан ажыраған өлім менен қоштолды. Бірок уулу Ақжолтойдың төкмөлікті алған дипломын Майра көкірегіне басып, сүйініш менен ажалдың ортосында алпырышып жатып, туған туышқандарына, көз таныш, өң таныштарына салам дуай жолдоп, жалпы еліне ырғызчылығын айтқанға үлгіріп тұр. Аны қызы Тергун мындай деп ескереді.
Опера балет театрында өзін тушос өмірін ең бірінші ошақта кесілгендіктен мен сөгімді ошақтан чығарып бар деп айтылғанда ошоны біз министерствага айырсақ орнына бере алған жоқ. Ал жерге сөгін шығара алмасақ дағы эми ошаққа ашын бергенден кейін ескеруін ошаққа аласыз. Ең аябай наразы болған ошо жана эл артисти деп маған берілбей қалбады ғой. Ең разы болған ошо мен элимдин жүрөгүндөмүн деп ошону айтып кетти.
Ушундай деген Тергун апасынын кол жазмаларын, кассеталарда айтыш убагында жазылып калган үндөрүн Казакстандык бир өнөр адамы келип сураганын айтты. Майранын кайтыш болгонун угуп келген казакстандык талант Майранын китептерин казак басмасынан чыгара тургандыктарын жана Майранын элесине арналган эскерүү кечесин өткөрүлөрүн билдирипти.
Адам жана тагдыр берүүсүнөн кабарчыбыз Жаркын Сураңкызы төкмө акын Майра Керим кызы жөнүндө айтып берди. Бул эскерүү макаланын толук бөлүгүн сиздер Азаттыктын сайтынан таба аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кежи.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Такталган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта. Биз эми берүүбүздү жыйынтыктап жатып, бүгүнкү күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге дагы бир жолу сала кетейин. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад Пакистандын лидерлерин шайлоодон кийинки башкармандыгы үчүн жазалоо зарылдап билдирди. Молдовада жаңы парламент ишке киришти. Пакистан Ауганистан чек ара бекетинде жанкечтин жардыруусунан 20 ашуун адам мүрт кетти. Урматтуу угармандар, ушул менен 28-август жума күнкү кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен Төрөкул Дооров болду. Программа тууралуу ой пикириңизди бизге телефон аркылуу билдириңиз. 31-61-63, 31-61-71. Биздин толкунду жылдырбай туруңуз, анткени азыр биздин жаштар командабыздын Азаттык Плюс программасы ого чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Бишкекте кечки саат 10:30. Кеч жарык курулар Ооз Азаттык Плюстун апта соңу жума күнкү чыгарылышы старт алды.
Салам, салам, салам достор. Алдыңкы жарым саат убактыңызды бизге арнаңыз. Соңку жаңылыктар жана жаштар турмушунан кызыктуу баяндар сунуштайбыз. Эмесе алгач адатынча программа мазмунунан.
Парламент кезектеги сессиясын баштаган турат. Анда социал-демократтардан 2 депутаттын кол тийбестигин алуу маселесинин коюлушу канкулануда.
139, 233, 297 статьялар менен кылмыш жазасын коюп бүттү, ошону менен кетип атчу.
Мындан туура 60 жыл мурда Советтер Союзу Казакстанда атомдук бомбаны сынактан өткөргөн. Ошто жеткинчектерди биринчи класска кабыл алууда ата энелерден 500 сомдон 10 000 сомго чейин акча талап кылып жатышат.
Мисалы, Киров мектебинде мен уктум ставкасы $100 деп.
Жана апталык түрмөк муз парады тындай аласыз.
Ал арасында бүгүнкү алып баруучулар мен Элен жана Эдил соңку жаңылыктарды тыңдоого чакырабыз.
Алгач Кыргызстан жаңылыктарын мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырам. Эдекер компаниясынын учагы Казакстанда аргасыз кондо. Аталган компаниянын Бишкек Москва каттамында учуп бараткан учагынын кыймылдаткычынан маякканына байланыштуу Казакстандын Урал шаарында конууга аргасыз болду. Бул тууралуу Азаттык жарандык авиация департаментинин башчысы Александр Настаев билдирди. Конуу учурунда эч ким жабыркаган эмес. Маалыматтарга караганда учакта 120 жакын жүргүнчү болгон. Былтыр 24 августта Этекер компаниясына таандык учак Тегеранды көздөй учуп чыкканда Бишкектен анча алыс эмес жерде кыйрап 65 адам каза болгон. Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын жапты. Кыргыз чек ара кызматы Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын 27 августтан 10 сентябрга чейин жапканын билдирди. Расмий Ташкент мындай чечимди Өзбекстандын эгемендүүлүк күнүн жана Ташкент шаарынын 2200 жылдыгын белгилөөгө байланыштуу кабыл алды. Чек ара жабылган убакта Өзбекстандагы кыргыз жарандары Кыргызстанга, Кыргызстандагы өзбек жарандары өз мекенине өтө алышат. Кыргызстан эгемендүүлүгүн майрамдоо алдында чек ара кызматы күчөтүлгөн гана тартипте кызмат өтөөгө өткөрүлдү. Курманбек Бакиев Токмокто Манап бийдин эстелигин ачууга катышты. Анда Бакиев сөз сүйлөп, Манап бий кыргыз элинин эркиндиги жана жаркын келечеги үчүн өмүрүн арнаган тарыхый инсандардын бири экенин белгиледи. Манапи 1619-1625 жылдары жуңгарларга каршы күрөштө кыргыз жана казак аскерлеринин кол башчысы болгон. Тарыхчылардын маалыматы боюнча 1625 жылы Иле дарыясынын жээгинде кагылышууда жуңгарлардын аскерлери талкаланган, бирок анда Манапи жарадар болуп каза тапкан. Жогорку кеңештин сессиясы башталат. 1 сентябрда парламенттин 3-үнчү сессиясы расмий ачылат. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын билдиришинче, ага Курманбек Бакиев катышып, өлкөнүн башкаруу системасын реформалоо боюнча сөз сүйлөйт. Бул реформаларга ылайык өкмөт кыскарып, жаңырып, парламент арашыктымалдыгы айтылып жатат. Парламенттеги социал-демократиялык фракция 31 августта жыйын курат. Анда жогорку кеңештин күзгү сессиясынын ачылышына байланыштуу маселелер талкууланат. Бул тууралуу фракциянын мүчөсү Роза Отунбаева билдирди. Парламент оппозициялык социал-демократиялык фракциянын 11 депутаты бар. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Төрөкул Дооров Прагадан эл аралык кабарларды сунуштайт.
Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад оппозициянын лидерлерин шайлоодон кийинки башкармандыгы үчүн жазалоо зарылдыгын билдирди. Ал бул билдирүүсүн жума күнү намазга чогулган миңдеген адамдардын алдына чыкканда айтты. Ахмадинежад 12-июндагы шайлоодон кийинки демонстрацияларда кармалган оппозициянын өкүлдөрү эле эмес, аны азырынча эркиндикте жүргөн лидерлерине каршы да чаралар көрүлүшү зарыл деди. Ал ким жөнүндө айтып атканын тактаган жок, бирок өткөн президенттик шайлоонун мурдагы президент Мухаммад Хатаминин колдоосун алган талапкерлер Мир Хусейн Мусави менен Махти Каруби мыйзамсыз деп аташкан эле. Иранда шайлоодон кийин 140 ашуун адам нааразылык билдирген үчүн түрмөгө отургузулган. Бүгүн миңдеген ирактыктар көчөгө чыгып, 2 күн мурда Иранда өпкө рагынан каза тапкан ши лидери Абделазиз Аль-Хакимди эскеришти. Хакимдин жаназасы бүгүн Багдаддагы мечиттердин биринде окулду. Аны ишембиде түштүктөгү ыйык Наджаф шаарында жерге беришет. Аль-Хакимдин денесин бүгүн эрте менен Тегерандан алып келишкен. Өлкөнүн лидерлери Аль-Хакимди зыяпаттап аван майданга чогулушкан болчу. Ирактын премьер-министри Нура Аль-Малики өз сөзүндө Хакимдин өлүмү Ирак саясатында боштукту калтырды деп айтты.
ولما سقطت الدكتاتوريه كنت في طليعه الذين تصدوا
диктатордук режим кулаганда сиз жаңы Иракты куруп саясий жараяндарды алга жылдырууну мойнуна алган адамдардын алдында турдуңуз эле деп айтты Малики. Ирактын эң ири ши мусулмандар партиясын жана Ирактын жогорку ислам кеңешин жетектеп турган Аль-Хаким өз мекенинен куулуп 20 жылдай Иранда жашады. 2003 жылы Иракка америкалык аскерлер бастырып киришкенден кийин гана ал мекенине кайта кире алган. Молдовада жаңы парламент ишке киришти. Анын бүгүнкү алгачкы жыйынынан коммунисттер чыгып кетишти. 29-июлда Молдовада өткөн кайра өткөн парламенттик шайлоодо коммунисттер көпчүлүк орунга жетише албай, бийликке либералдуу маанайдагы партиялар келишкен болчу. Жаңы парламент спикердикке либерал партиянын башчысы Михай Гимпуну тандады. Бирок алар баары бир президентти коммунисттерсиз тандай алышпайт. Ошондуктан саясий туңгуюктан чыгыш үчүн алар коммунисттерди эпке келтириши зарыл. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров таныш.
Бул жаңылыктарды Азаттык чекит KG баракчасынан кенен мазмунда таап окусаңыздар болот. Эми уктуруусун негизги бөлүмүн баштасак.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Мына эл 1 сентябрда жакындап калды. Жаңы окуу жылы менен катар парламент дагы өз ишин баштайт кезектеги сессиясын. Анан ушул жолу депутаттар сессияда социал-демократтардан 2 депутаттын кол тийбестигин алуу маселесин козгошу мүмкүн деген сөздөр айтылып жатат.
Ооба, элен буга Кубанычбек Кадыров менен Мирбек Асана Коновту 23 июлда балыкчы окуясына тиешеси бар деп күнөөлөп жатышы себеп болууда. Айгүл Жунушалиева кененирээк айтып берсе анда.
23 июлдагы президенттик шайлоо учурунда балыкчы шаарында чатак чыгып 20 киши кармалган. Алардын арасында социал демократтардын жогорку кеңештеги өкүлдөрү Мирбек Асана Конов менен Кубанычбек Кадыров дагы болушкан. Ушул тапта ал окуя боюнча тергөө иши аяктап, жакын арада сот болору күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка жактоочу Шабдан Абдыкасымов буларды айтты.
Тергөө аяктаган, сотко ишке өткөн, биякта балыкчылык сотуна өткөн, аркы ушул жуманын баштаганда эле 139, 233, 297 статьялар менен кылмыш жазасын койду, бүттү, ошону менен кетип атышат.
Ал эми СДП фракциясынын 2 депутаты кол тийбестиги бар болгондуктан кайра эле бошотулушкан. Укук коргоочу Акин Токталиевдин Азаттыкка билдириши боюнча ушул тапта Коопсуздук комитети Кубаныч Кадыровду кармап айып тагуу үчүн издеп жатат.
Бүгүнкү күндө буларда өтө катуу куугунтуктоо жүрүп атышат. Шайлоо тоскоолук кылды, массалык тартипке алып келди, конституциялык түзүлүштү бузуп бийликти колго алабыз деп 2 депутат уюштуру деп ошондой оор күнөнү коюп атышат буларга.
Ал эми Азаттыктын аталган 2 депутат менен байланышуу аракети майнапсыз болду. Баш прокуратуранын пресс катчысы Үсөн Ашымовдун билдиришинче, балыкчы окуясы боюнча тергөө иши аяктагандан кийин гана 2 депутатты кылмыш ишине тартуу маселеси көтөрүлөт.
Ишти ГКНБ тергөп атыптыр, азыркы мезгилде тергөө иштери жүрүп атыптыр. Тергөөнүн жыйынтыктары боюнча анан кийин тиги 2 депутатты кылмыш ишке тартуу боюнча суроо ошондо пайда болот.
Мыйзам боюнча жогорку кеңештин депутатына карата кылмыш ишин баш прокуратура гана козгой алат. Ал үчүн баш прокурор парламенттен депутаттын кол тийбестик макамын алып салуу боюнча өтүнүч менен кайрылышы керек. Парламент ал өтүнүчтү канааттандырганда гана кол тийбестиктен ажыраган депутат сот жообуна тартылат. Жогорку кеңештин коопсуздук жана соттук укуктук комитетинин төрайымы Лейла Сыдыкованын айтымында Кадыровдун 23 июлдагы иш аракеттери боюнча билдирүүлөр комитетке келип түшкөн.
Есть заявление поступившее в отношении данного инцидента.
Ал депутаттан кол тийбестикти алып салуу маселеси боюнча биздин комитетке азырынча эч ким кайрыла элек. Бирок Ички иштер министрлиги прокуратурадан бул окуя боюнча билдирүү түшкөн. Парламент өз ишин баштаганда ал билдирүүнү кароого киришебиз.
Мы будем скоро их рассматривать.
Дейт Лейла Сыдыкова. Ак жол фракциясынын өкүлү Зайнидин Курмановдун ырасташынча, эгерде Кадыровдун күнөөсү далилденсе, анда анын кол тийбестик макамына алып салынышы толук ыктымал.
Если он доказательная база убедительна,
Алгач парламент ал депутаттын күнөөсү чын эле барбы же жокпу деген маселени карайт. Эгерде баш прокуратура айыпталып жаткан депутаттын күнөөсүн далилдей алса, анда парламент анын кол тийбестигин алып салышы толук мүмкүн.
Вполне возможно.
СДП партиясынын мүчөсү Ирина Карамушкина азаттык кабылуу окуя боюнча өз оюн төмөнкүчө билдирди. Эгерде парламент биздин эки депутаттан кол тийбестикти алып салууга макулдук берсе, бул демократия түп тамырынан бери жоголду дегенди билдирет. Анткени Кадыров менен Асан Акуновдун эч кандай күнөөсү жок.
Честно говоря, и вообще демократии приходит конец.
Ал эми СДП фракциясы бул эки депутат боюнча азырынча расмий маалымат тарата элек. Парламент тарыхында депутаттан кол тийбестик макамын алып салуу фактысы буга чейин деле болгон. Мисалы, Жогорку Кеңештин чечими менен мурдагы депутат Айдар Акаев кол тийбестик макамынан ажыраган. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз, эми Азаттык Плюста эл аралык темадагы баян сунуш этсек.
Мындан 60 жыл мурда 29 августта Казакстанда эбактан бери жүрөк ооп колжутуп келген окуя болду. Советтер Союзу бул өлкөнүн түндүгүндөгү мейкин талааларда биринчи жолу атомдук бомбаны сынактан өткөргөн.
Асманга көтөрүлгөн кара булут дүйнөдөгү жарыша куралдануунун башталышы эле. Андан кийин казак талаалары өзөктүк куралдарды сыноонун мекенине айланып, канчалаган оорду толгус жоготуу менен зыяндарды өз кучагына батырды. Гүлайма Шакеева кеңири баяндап берет.
1949 жылдын 29 августунда жергиликтүү уакыт боюнча таңкы саат 6:00 түндүк Казакстандын Семипалатинск аймагында 22 килотонналык атомдук бомбанын алооленген жалын асманга көтөрүлгөн. Ушул мүнөттөн тарта Совет өлкөсү менен АКШнын жарыша куралдануу эрасы башталган. Америкалыктар буга чейин 1945 жылы Жапониянын Нагасаки жана Хиросима шаарларында эки жолу бомба сыноого жетишкен. Жарылган өзөктүк бомбанын чаңы Семипалатинск өрөөнүндө 18,000 чакырымга чейин жетип, жергиликтүү калктын көкүрөгүндө кара так болуп калган. НКВДнын каардуу башчысы Лаврентий Бериянын чечими менен түзүлгөн Казакстандагы өзөктүк курал сыноо базасы 1989 жылы жабылган. 40 жыл ичинде бул базада 456 ачык абада жана жер алдында жарылуулар ишке ашырылган. Бул көрсөткүч ошол кезде дүйнө жүзүндөгү жарылган куралдардын 1/4 бөлүгүн түзгөн. Жергиликтүү калк бомба жарылган учурда жана анын кийинки кесепеттерин иликтөөдөгү окуу куралга айланган. Зоя Михайловна Казакстандагы Курчатов шаарчасындагы советтик ядролук көйнүгүү программасын жетектеген. Белгилүү окумуштуу Игорь Курчатовдун ысымындагы бул шаарча кансыз согуш мезгилинин алгачкы жылдарындагы Советтер Союзундагы өзөктүк куралдар боюнча илимий борбор эле. Азаттыктын казак кызматына Зоя Михайловнанын кызы энесинин башынан өткөргөн окуялар мындайча кеп салды.
Мама рассказывала, что в этот заставляли всех из дома этот ходили по этот избам. Говорили, выходите из дома.
Аскерлер жарылуу болоорун алдында жергиликтүү тургундарды үйлөрүнөн чыгып турууну суранышкан. Жарылуудан кийин асманда өзөктүү кара түтүн пайда болгон. Мен келе уктап жатканда кадимкидей жер титирегенин сезчүмүн. Биз жер титирегенде эле жардыруу болгонун билчүбүз. Бул кийинчерээк деле уланып жүрдү. Кийин бийликтегилер андай бомбаларды эч кандай эскертүүсүз эле жардырып башташты.
Как к нему относились? Растрясет, назначит взрыв. Уже последнее время не предупреждали.
Семипалатинск өрөөнүнөн кемтик менен төрөлгөн миңдеген балдар рак шишиги жана неврологиялык оорулар катталган. Адам баласы гана эмес, айлана чөйрө менен жан жаныбарлар жалпы жабыр тарткан. Казакстан улуттук өзөктүк куралдар борборунун кызматкери Жанболот Гүлманов учурда уран өндүрүшү жана атом кубаттуулугу жаатында иштейт. Анын айтуусунда советтик жетекчилер сыналган бомбалардын күчүн элге ачык айтпай бурмалашкан.
Англияда кайсы бир маалымат чындыкка такыр эле коушпогон. Мисалы, Семипалатинскиде 20 килотонналык атом бомбасы жардырылды деп маалымдалган. Бирок биз кийин изилдегенде 80 килотонналык кубаттуулуктагы бомба жардырылганын таптык. Жетекчилер кайсы гана бомбасын албасын, анын күчүн мүмкүн болушунча кичирейтип сүйлөшкөн. Ошондуктан мурда жарыяланган 0 тартып 20 килотонналык деп айтылган маалыматтар жалган.
Дейт Жанболот Гулимов. Башка бир дагы өлкөдө, Америкада, Францияда, Кытайда мынчалык кубаттуу сыноолор болгон эмес, дейт адис. Семипалатинскиде экологиялык музейдин кызматкери Дмитрий Калмыковдун айтуусунда өзөктүк куралдардын кесепеттери бүгүн да аны байкалат. Эртең деле чаңы чыккан боз тала гүлдөп кетпейт. Бүгүнкү күндө бул ууланган аймакта канча адам жашаары белгисиз. Өзөктүк куралды сыноолор 1989 жылы токтотулуп, 1991 жылы президент Назарбаевдин буйругу менен борбор жабылган. Кыргызстанда уранды иштетүүдөн кийинки 35 35 жер алдындагы кампа жана 37 шахта таштандыларын сактоочу жайлар бар. Радиоактивдүү заттарды сактоочу мындай жайлар өлкө боюнча Майлы суу, Миңкуш, Ак түз жана Кажысайда жайгашкан. Илимдер Улуттук академиясынын алдындагы геоприбор илимий инженердик борборунун жетекчиси Исакбек Торгоев зыяндуу калдыктар эки чоң коркунучтун булагы дейт.
Биринчи бул сууларды радиоактивдүү зат менен булгануу, анан экинчиси бул ошол калдыктар тоодо жайгаштырганда, ошондуктан тоодо жер титиребөгө, жер көчкү болгондо ушулар абдан коркунуч келтирет
дейт окумуштуу Исакбек Торгоев. 2006 жылы Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери чөлкөмдү өзөктүк куралсыз кармоо үчүн көп жактуу декларацияга кол коюшкан. Гүлейма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Үн алыңыздан Азаттык Плюс жаңырып жатат, уктуруубузду улантабыз. Айыл чарба багыты Кыргызстандын эң приоритеттүү тармагы болуп саналат.
Учурда эле жашоочулар тарабынан өндүрүлгөн азыктар ичкидүү продукциянын 40% түзөт.
Ошол эле малда айыл чарба иштеринде айыл тургундарынын 45% иштеп кириш алып келишет. Учурда айыл чарба тармагындагы реформалар үзүрү кандай?
Кезек Таканымановдун Кыргызстандын эгемендигин 18 жылдыгын утурлай жасаган атайын уктуруусу.
Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон алгачкы 5 жылда өлкөнүн айыл чарба тармагы төмөндөгө дуушар болгон. Ал маалда өлкөнүн мал чарбасы 60%, дан өсүмдүктөрү 62%, жер жемиш өндүрүү 53%га кыскарган. Мындай кыйынчылыктан чыгуу максатында 97 жылы жер реформасы жүргүзүлүп, эл чергесинде фермерлер жана дыйкандар пайда болгон. Алгачкы жылдары дыйкандарга кыйын болгон. Азыр баары акырындап ордордуна келүүдө, дейт айыл чарбасына инвестициялоо жана кызмат көрсөтүү боюнча бүткүл дүйнөлүк банктын менеджери Сапарбек Тынаев.
Врачы да жер алды, мугалими да жер алды, курулушчусу да жер алды. Анан эми баары эле сыралы эле эми болуп чыга келбейт да, фермерлер. Бүгүнкү чейин дыйкандардын өзүнүн баягы опыты өстү. Ал эми жанагы экинчи бөлүгү болсо, ресурстар менен камсыз кылуу, өрөө менен камсыз кылуу, дабыр менен камсыз кылуу, техника менен камсыз кылуу. Бул акыркы жылдары мына Кытайдан техника алдык, Россиядан да комбайндар алып келатат, мына трактор чыга турган эки завод техниканы чыгарып атат. Булун баары жетишсиз да. Ошон үчүн азыр мына техника жетишпей, айдап сөөгү убактысы эки айга чейин созулуп кетет. Ошол сулар тараптар болуп атат.
Негизинен 90-жылдарга чейин Кыргызстандын айыл чарбасы дүң жыйымы боюнча жана сапаттуулугу жагынан СССРде алдыңкы орундарды ээлеп келген. Ал маалда чет өлкөлөргө кант, буудай, эт, жүн, пахта, бал продукциялары экспортталып келген. Учурда болсо чет өлкөгө сатылып жаткан азыктардын катарында бал жана жер жемиштер гана калгансыйт. Буудайдын быйыл түшүмдүүлүгү жакшы, болбосо ун азыгы Казакстандан, эт Кытай, АКШ баштаган 10 өлкөдөн, кант Белоруссиядан импортталып Кыргызстанга алынып келинүүдө. Демек өлкөнүн айыл чарбасы азырынча өзүн өзү камсыздоого алсыз, болбосо 18 жыл ичинде ун, кант, эт азыгын өндүрүүнү жетиштүү өлчөмгө жеткирсе болор эле. Негизинен азыркы маалда айыл чарба продукцияларынын түшүмдүүлүгү да төмөндөп кеткен. Дан өсүмдүктөрү үрөөндүн жетишсиздигинен аксап жаткандыгы белгиленүүдө. Ал эми кант кызылчасын айтсак, союз маалында 1 гектардан орточо 35-40 тонна түшүм алынса, учурда бул көрсөткүч 20 тоннаны түзүүдө. Мындай көрүнүштөр технологиянын төмөндөшүнө, жер семирткичтердин дээрлик аз себилип, жердин кыртышы бузулуп, техникалык иштердин жүргүзүлбөй жаткандыгы менен түшүндүрүлүүдө. Мындан 10 жыл илгери дыйкандарда кандай проблемалар болсо, азыр дагы ошондой мисалдар бар, деп талаа ээлери сөз кылышты.
Өзүн өзүн актабай калды. Буудай курук жок, отурабыз. Сатып алам десең акчаң жок. Жер айдайын десең сайрга кымбат. Ошон үчүн 60-70% айдалбай калды жер. Акча жок. Акчасын берип койсо өзү ачыкка калат. Анан эмне болот?
Дыйкандарга дагы кандай кыйынчылыктар болот? Суу маселеси.
Ой, суу маселеси да жаман. Быйыл 6 тыйынга деп көтөрүп койду. 100 литриң 600 сом экен суткасына. Бир эле күндө суарсам бүтө албайсың да бир гектарды. 2-3 күнгө 2000, 3000 төлөгөнгө анан өзүн өзү актап жатпайбы, суудан да жеп атпайбылар. Анан төлөйсүң, өзүңө бир кусок нан калат, чай менен гана жасайсың да.
Жөнөкөй дыйкандар азыр өздөрүнүн гектар жерин айдай алып атышат да, анан колунда барлар эле майда дыйкандардын жерлерин арендага алып айдап атышат. Колдо болсо, конечно, жакшы болот эле. Буудай урук, арпа урук дегендерден кандайдыр льготалар менен берип колдоо көрсөтүп турса да жакшы болот эле, бирок андай болгон да жок да.
Бизге эчтеке жок, үйрөндү да жок, эчтекеси жок. Калп биле тияктын радионун телевизордун айтып коет жок эчтеке. Кана
Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча учурда Кыргызстанда 1,100,000 ашык бодо мал, 4,000,000 ашык кой эчкилер бар. Бул сан убакыт өткөн сайын көбөйүп, малдардын жакынкы жайыттарга батпай баратканы белгиленүүдө. Ошондуктан келерки жылы ар бир айыл өкмөткө бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан 200,000 сомдон бөлүнүп, унутта калган эски жайлоолордун жолун, көпүрөлөрүн калыбына келтирүүгө жумшалмакчы. Мындан ары Кыргызстандын айыл чарбасы 5 багытта өнүгө тургандыгын президент Курманбек Бакиев Сусамырда өткөн малчылардын чогулушунда билдирди. Алар машина трактордук станцияны ишке киргизүү, айыл чарба багытын жетиштүү деңгээлде каржылоо, ар бир областты ар башка багытта өнүктүрүү, мамлекеттик сатып алууларды жолго коюу жана камсыздандыруу жаатын колго алуу болмокчу. Эми дыйкандар бул багыттардын ишке ашышын гана күтүүдө. Болбосо буга чейин айыл чарба тармагында көптөгөн программалар кабыл алынып, бирок ишке ашпай калган. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюстан уктуруубузду улантабыз. Эми аймактан келген жаштар турмуштан кабар алсак, Оштогу балдар укугун коргоо боюнча уюмдар жеткинчектерди биринчи класска кабыл алууда мектеп жетекчилиги тарабынан ОДОНО мыйзам бузуулар болуп, ата-энелерден акча талап кылган учурлар байкалып жаткандыгын айтып чыгышты.
Ата-энелер болсо өз балдарын шаардагы мектептерге окутуу кыйынга туруп, биринчи класска кабыл алуунун баасы бири дегенде 500 сомдон 10,000 сомго чейин турарын Азаттыкка билдишкен.
Шаар бийликтери болсо буга чейин мындай факты катталбаганын, эгер мектеп директорлорунун ата-энеден акча алганы ачыкталса, катуу жазаланарын айтып жатышат. Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев кеп салат.
Кадимки студенттерди экзаменде кабыл алгандай балдарды кабыл алышат да, санаганды сурашат, алфавитти сурайт, кокусунан бир эки тамганы билип алса балаң мындай слабый экен деп өткөрбөйт.
Өз баласын биринчи класска окутайын деп шаардагы ондогон мектептерди кыдырып чыккан Тамара Калиева жеткинчектерди мектепке кабыл алууда кадимкидей экзамен жүрүп, атүгүл түзүлгөн комиссия 6-7 жашар тестиерлерди балаңыз чабал деп кабыл алуудан баш тартып койгон учурларга да күбө болгонун айтып жатат. Бирок мындай ыкма мектеп жетекчилиги үчүн акча алуунун гана амал экен дейт Калиева.
Мунун баары ушу акча алуунун максатында ушундай шылтоолорду айтып атышат да. Мисалы, Киров мектебинде мен уктум ставкасы 100 доллар деп. Ошо мен байкадым, өтүп жаткан балдардын мисалы 10 бала өтсө, ошонун 5 бала сөз акчасын акча берип атышты да. Башка мектептерде деле ошол көрүнүш. Шаардагы бардык эле мектепте жок дегенде 500 сом берип өтүп атышат.
Көпчүлүк ата-энелердин айтымында мектеп жетекчилери алардан акча алган себебин мектептин фондуна керектелет деп түшүндүрүшөт. Өз балдары билимсиз калбаш үчүн сураган акчаны берүүгө да мажбурбуз дешет алар. Дагы бир шарт тургуну Айнус Кайым 5000 сом пара берүүгө чама чаркы жетпеген үчүн окуу жараяны башталганга 3-эле күн калса да азырда мынтип баласын жетелеп бир катар мектептердин эшигин каккылап жүргөн чагы.
Тест менен алышат, тесттен сабак билбей калса өткөзбөгөнүшат ушул. Жок, үйрөнүп келсин дейт. Бардык мектептерде ушундай тест менен алат. Комиссия отурбайбы биринчи класстарда. Кыйынчылыктар эми орус мектептер азыраак да. Шаарда орус мектептер азыраак. Анан эми основной ата-энелер орус мектепке берейин деп жүрүшөт көпчүлүгүчү. Ошондон проблема.
Дээрлик бир айдан бери Оштогу Благодат кайрымдуулук коомдук фонду орто мектептердеги дал ушундай мыйзам бузуулардын алдын алуу максатында баламды мектепке кабыл алыңызчы аталышта акция өткөрүп келүүдө. Аталган фонд мындан тышкары окуу тебеленген ата-эне менен окуучу үчүн ишеним телефондорун да уюштурган. Аты жөнүн айтпоону суранган ата-энелер айрым мектептерде балдарды кабыл алуу үчүн 200 акш долларына чейин акча сураганын айтышты, дейт аталган фонддун юристи Равшан Ажибаев.
Вопростор берип баланы тексерүүнү өткөрүп сындырып атат. Место жок, эмчилер албайбыз, балаңар биз пока информация алышка даяр эмес экен деп какой-то мер акча алыш максаттан болуп атат да. Болот, эми бизге конкретно факттар мындай болгон жок, ошо бизде угутабыз. Телефонду кылтыруу горячий, анонимный звонок кылып атат. Мына мектептен мынанча акча сурап атат, мына мектептен мынанча акча атат. Көп сурап аткан жерлер бул центральный мектептер. Эң көбүнө 200 долларга чейин уктум. Бирок мош бар турган башка мектептер баягы көбүрөөк амала турган.
Ал эми Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Абдывали Балтабаев буга чейин бул маселе боюнча ата энелерден арыз түшпөгөнүн, эгерде балдардын укугун коргоо фонддорунун билдиргени тастыкталса, анда мектеп жетекчилери катуу жазаланат, деди Азаттыкка.
Эми андай фактылары бизге эми бирөөлөр келип туруп арыздансанан ушундай факт болду деп айтсак болот да. Эгерде ошондой боло турган болсо тиги коомдук фонд болобу же жеке адам болобу бизге кайрылса жакшы болот эле да. Азырынча бизге эч ким кайрыла элек. Эгерде ошондой маалымат боло турган болсо аларга сөзсүз түрдө чара көрүлөт.
Ошентип балдардын укугун коргоочулар жана ата энелер Кыргызстандын жогорку окуу жайларындагы кадыресе коррупциялык көрүнүш тез эле орто мектептерде да кадимкидей орун алып калганына кабатырланып жатышкан чагы. Жергиликтүү себепчилердин белгилешинче коррупциянын эми мектептерде да күчөп баштаганы Кыргызстандагы 40,000 ашуун билимсиз баланын саны эселеп көбөйүшүнө шарт түзөт. Жанарбек Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Эми кезек арапталык муз паратта. Кесиптешибиз Сабыр Абдумомунов эгемен күнүнө карата бүгүн Кыргызстан тууралуу ырларды талкууга алат.
Студиянын бул жолку эксперти композитор Турдубек Чокиев болмокчу.
18 жыл илгери Кыргызстан өзүнчө мамлекет аталып, андан бери бул мамлекетти дүйнө таанысын, дүйнө алдында туруктуу болсун үчүн иш аракеттер жүрүп келет. Музыка жаатында да жаштарга патриоттук дем күч берип, Кыргызстан бул биздин өлкө, биздин мекен деп кошурдаган чыгармаларда арбын эле чыкты көрүнөт. Биз бүгүн ошондой мекен сүйүү же эгемен ырларын талкууга алабыз. Адегенде эле бүгүнкү берүүнүн эксперти Турдубек Чокиевтин патриоттулук же эгемендүүлүк тууралуу акыркы жылдардагы чыгармаларга болгон пикирин уксак.
Кыргызстан жөнүндө болсо баягы илгерки убакта атайын чоң чоң элди жер даңазалаш үчүн бир көлөмдүү чыгармалар жазылса да, мисалы кантата, оратория деген күчтүү пафостогу бир чыгарма жазылганда, анан биз болсо кийин майданып кеттик. Жана эле Кыргызстан деп, мисалы Кыргызстан деп бир жеке ырчы, мисалы алалы атай өкүп деген ырчыбыз болобу, же болбосо дагы бир балан чайып деген ырчыбыз болобу, ырдаганда бир ырчыдан караганда 50-60 кишиден турган хор ар жагында оркестр менен ырдап атса, бул абдан таасирдүү болот. Хордук менен тарбиялатса да, мунун жанагы бизде азыр идеология деп атпайбызбы, бул идеологиялык чоң курал катары пайдаланса болот да, биз ушуну кийинки убакта мына эгемендүүлүк келгенден бери колдон чыгарып жиберип эле майданып эле телип телпетип эле жана эстраданын деңгээлиндеги Кыргызстан эл жер деген ырларды мындай жеке аткаруучуларга байлап койдук. Алды керек, алды болуш керек, бирок биз жанагы жакты көз жашында калтырып койгонубуз, абдан туура эмес болуп калды да менин оюмча.
Алдыда композитор Турдубек Чокиевдин бүгүнкү учурга болгон комментарийлерин угуп көрсөк. Биринчи чыгарма Сиама менен Сапар Эркебаевдин аткаруусунда Кыргызстан деген ыр.
Кыргызстан менин жерим, Кыргызстан менин элим, түгөнбөгөн менин такым, менин Кыргызстаным, менин өлкөм.
Эми бул Кыргызстан дегендер мындай бир европалык стилде жазылыптыр дагы, анан бир мындан бир 10 жыл мурда бир ушул бир агым пайда болгондо, бир эстрадада бир ушундай бир пафостогу ушундай бир стилдеги жазылган, анан ошол эле окшош, мындай оригиналдуу урук жок, баягы анчисто кыргыздын өзөгү жок, жана европалык стилде деп атпаймынбы, мисалы менин жерим деп аягында бүткөн эле бул такыр эле баягы уже бүткөн да, талп талп этип эле көрүнгөн жерге колдонуп алып бүткөн. Окшоштук жаман көбөйүп кетти да, анан оригиналдуу урук жок болуп атпайбы.
Экинчи ыр Кыз Бурак тобунун аткаруусунда жаңырат.
Кимдин каны төгүлгөн ыйык турагын, төрөлүптүн койнумда өмүр уладым, баарынан кымбатым кыйбасым өзүм, эгемен мекеним Кыргызстаным, манасым санчырам түптүз дастаным, боз үйүм ала тоо аппак калпагым.
Мен бул Кыз Бурак топ карасындагы ыр, бул дагы бир белгилүү бир ырдай, мына кайыптардын баары мурда угуп жүргөн тайрарай тайрарай тайрарарай, бул белгилүү бир билбейм качан ыр болгон ыр да, анан эле баягы эстрадага ритмге салып коюшуп эле, анан бул жерде жанагы негизи бизде ошо Кыз Буракта дагы көп мына оштук бир коллективдерде эме бар да, бир жанагы өзбекче мындай бир стиль турат бул жердечи, жанагы анжанский польканын стили турат да, тан та тан та та там деп жанагы танцевальный би ритми турат да, анан ошону менен мен ойлойм бул жерде бул Кыргызстан деген нерсеге жеткен эмес, бул Кыргызстан эмес. Сөздүн башында айтпадымбы, эгемендүүлүк боюнча ырлар деп, эгемендүүлүк дегенге мындай ошого толук жооп бере турган ыр эмес.
Акыркы кыргыз жери деген чыгарманын сөзү Жалил Садыковко, обону Насыр Даулесовко таандык, аткаруучу жаш ырчы Ильяз Андаш.
Кыргыз жери, сүйөм сени, сүйөм сени жанымдай, түн жок сенин түнүң окшош, таң жок сенин таңыңдай.
Эми бул ырдын мурда Дарика Эжебиз Сипфолог оркестр коштоосунда аткарып жүргөнү билебиз баарыбыз эле. Бул жерде мен бир гана нерсени көрүп турам да, бизде бир мындай нерсе бар эмеспи, жанагы опералык ырчылар ырдап койсо эле, анан композиторлор жазып койсо эле, булар тиги бүгүнкү күндүн бүгүнкү заманбап немеге туура келбей калды, оорураак жазылып калды дегендей кылат да, бирок ошондой биздин бир залкар композиторлордун ырларын жанагыдай залкар акын Жалил агайдын сөзүн жазган ушундай ырларга кайрылып ошону эстрадага дагы салып ырдап чыкканы бул бир жаңырык нерсе, анан мындай кубаттай турган нерсе деп эсептейм да.
Рахмат сизге угарман, сиз кезектеги музыкалык парааттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти композитор Турбек Чөкиев болду. Бизге телефондо чалгыла 316160, смс үчүн номер 0550-502-555. Пикир күтөм. Сиз менен Сабрап Момунов болду. Кийинки жума кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
Кыргыз жери, сүйөм сени, сүйөм сени жанымда.
Достор, эми Азаттык Плюс сыналгы долбоору Манас жаңырыгы жана Оштобой керемет телеканалында. Ар дүйшөмбү сайын кечки 9:00 бизди Google Тер экрандан көрсөңүздөр болот.
Ал эми биздин сыналгы долбоорго катышам деген курдаштар болсо, же кызыктуу инсан, же тема сунуштагысы келгендер үчүн биз менен байланышуу даректери. Бишкектеги студиябыздын телефон номерлери 316171 жана 316160.
Мындан тышкары электрондук кат куржунда деген айтып өтсөк, жаштар электрондук маамилече азаттык чекит KJ. Достор, ушуну менен бүгүнкү Азаттык Плюс соңуна чыкты. Акыркы жарым саат сиздер менен бирге болгондор, мен Элим Күлөнбекова жана
мен Эдил Сапарбек уулу.
Обаркылуу эмки жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Элди менчи, байлык кенчи, кермет ону таланы. Бактарака саймаланган, сүйөм кышта каланды. Жерге жаткан көк көк асман дегенди